กลงจบไหมฮะ
จบหรือยังคะสำหรับสารศาสตร
์โอ้จบไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ได้ระดับหนึ่งนะครับ
ค่ะ
ไม่จบไหมก็ยังไม่จบภารกิจ
แต่ที่10ข้อที่เขารับปากนี่โอเคไหมฮะทางผู้ปกครองเขาโอเคไหมทางกระทรวงศึกษาเองโอเคไหม
ก็ในมุมของผู้ปกครองเนี่ยผมคงตอบแทนผู้ปกครองไม่ได้นะฮะแต่ว่าในมุมของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราต้องเป็นคนกลางนะครับต้องเป็นคนกลางของบริหารความขัดแย้งนะฮะก็ถือว่าก็บรรลุไประดับหนึ่งแต่ก็ยังมีบางเรื่องบางราวที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็จัดระเบียบต่อ
ครับ
นะครับเป็นการจัดระเบียบสังคมไปในตัวเหมือนกันแล้วก็มันจะได้เป็นบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับให้กับโรงเรียนอื่นๆด้วยนะครับ
แต่นี้จากปัญหาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะอย่างแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นกับศาสตร์เนี่ยเราคิดว่ามันควรจะต้องมีมาตรฐานกลางออกมาไหมฮะว่าแบบควรจะต้องมีกติกายังไงอย่างที่10ข้อที่ว่าหรือแม้แต่เรื่องเราอาจจะต้องไปสอดส่องมากขึ้นไหมเราจะต้องไปดูแลมากขึ้นไหมยังไง
ก็ต้องสอดส่องมากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ภายใต้นโยบายการศึกษายกกำลังของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสชเองเราก็ดำเนินตามสามกลยุทธ์สามปอเหมือนกันคือปลดล็อกปรับเปลี่ยนแล้วก็เปิดกว้างในมุมของการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็มาออกแบบเหมือนกันว่าในการบริหารจัดการเราจะไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกรณีศึกษาจากสารศาสตร
์
ที
่
เราจะคืบเสียงน
ะ
เมื่อวานผมก็คุยกับทางทีมงานผู้บริหารโรงเรียนว่าจากที่ประชาชนทางแข่งใจว่าคนไหนคือพี่เลี้ยงเด
็
กคนไหนคือครูด้วยความที่โรงเรียนเอกชนเราไม่มีเครื่องแบบข้าราชการเหมือนกับเอา
ฮ
ะเขาก็ดูไม่ออกเผลอๆถ้าเราปล่อยเนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดที่สารศาสตร์เนี่ยถ้าดูภาพเนี่ยต้องยอมรับว่าพี่เลี้ยงเด็กแต่งตัวดีกว่าครูประจำชั้น
อ
่ะนะฮะบุคลิกเขาก็ดูดีกว่าเขาก็น่าเชื่อถือกว่า
ครับ
งั้นก็เลยคุยกันว่าเมื่อวานให้ไปออกสัญลักษณ์โดยด่วนสิคุณจะทำเป็นเยี่ยมใส่สำหรับลูกจ้างคุณก็ทำไปแต่ต้องทำด่วนอย่างน้อยให้ผู้ปกครองเขาแยกแยะได้ว่าคนนี้คือใคร
นะครับแล้วเราก็ติดป้ายหน้าห้องอะไรงั้นใช่ไหม
ใช่เพราะผมบอกว่าเวลาเราไปตรวจสมมติว่าเราไปหาหมอที่ศิริราชเวลาฝ่ายหมอจะเรียกเข้าตรวจทุกหมอเขาก็ชั่งน้ำหนักชั่งประวัติวัดความดันเป็นขั้นเริ่มต้นของหมอเขาต้องมีการคัดกรองเหมือนกัน
ครับ
เพราะการศึกษานี่ทำโดยครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพควบคุมเหมือนกันเพราะก่อนจะเข้าหน้าห้องตรวจแต่ละห้องหรือเราก็เห็นภาพถ่ายหมอละเห็นชื่อนามสกุลหมอละหรือเผลอหลายที่อย่างคลินิกเขาก็ต้องปิดไปประกอบวิชาชีพไว้ให้ดูว่าเขาเชี่ยวชาญด้านไหนได้รับอนุญาตยังไงของครูก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วถามว่าแล้วทำไมที่จะทำเฉพาะเอกชนเหรอใช่ครับเพราะของภาครัฐมันไม่มีความจำเป็นต้องทำ
น
ะ
คือมันเป็นครูแน่นอน
ถ้าคุณไม่มีใบประกอบวิชาชีพเขาไม่บรรจุเข้ารับราชการ
ใช่
แต่ไม่ได้หมายความว่าภาครัฐเองเขาจะไม่มีกรณีแบบนี้นะภาครัฐก็จะมีหลุดบ้างเหมือนกันแต่วันนี้ผมคุยเฉพาะในมุมของเอกชน
เราก็จะเชิญฮะ
คือเราก็จะพยายามเผยแพร่สิ่งเหล่านี
้ครับ
เราคาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ปกครองหรือสังคมจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยดูเพราะลำพังครูสภาหน่วยเดียวนี่จะดูแลคนครูนับล้านคนทั่วประเทศไม่ได
้
นะครับ
ทีนี้อย่างกรณีเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนี้คนก็ไปผูกโยงกับว่าเอ๊ะปัญหาที่ครูหลายๆคนมีพฤติกรรมแบบนี้บางคนก็บอกว่าอาจจะมันเรียนแบบการเพราะคนนึงทำได้อย่างอีตาครูฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็เล่าทำนองว่าที่มันทำเพราะมันเห็นครูคนอื่นทำก็เลยทำก็เอ้ยเขาทำได้ก็ทำแล้วก็บางทีก็อาจจะเกินเลยไปบ้างหลุดไปบ้างแต่นี่มันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันทำไมมันมีแรงกดดันที่ทำให้ครูถึงไปลงกับเด็กแบบนี้มันเนื่องจากว่าเอ๊ะเขาได้ผลตอบแทนน้อยเหรอหรือเขาโดนดุด่าว่ากล่าวจากครูชั้นผู้ใหญ่กว่าจนเขามีแรงกดดันเหรอหรือว่ายังไง
คือถ้าพูดในมุมของครูฟิลิปปินส์ที่ว่าเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเหมือนกันคือทางตำรวจเนี่ยเขาดำเนินคดีในฐานที่เข้าเมืองแล้วก็ไม่มาเข้ามาปฏิบัติงานถูกต้องไหมครับ ผมจะอธิบายอย่างนี้โดยปกติเนี่ยโรงเรียนที่จะมีครูต่างชาติได้เนี่ยเขาทำสัญญาตกลงอะไรกันเสร็จเนี่ยเขาต้องมาขออนุญาตสช.นะครับเพื่อสช.จะได้อนุญาตเขาจะได้เอาหนังสืออนุญาตไปติดต่อสถานกงสุลหรือสถานทูต
เพื่อขอเวิร์กเพอร์มิท
ออกวีซ่าวีซ่าออกวีซ่าเข้ามาประเทศไทยเป็นวีซ่าเขาเรียกว่านอนรหัสดี
อะ
รหัสดีสำหรับคนทำงานด้วย
ครับครับ
เมื่อไหร่ที่เขาได้วีซ่ารหัสดีเสร็จเนี่ยเขาบินเข้ามาในประเทศเราหรือเดินทางยังไงก็ได้เข้ามาในประเทศเราก็มาถึงเขาได้วีซ่าแค่90วันนะประเทศเนี่ยพอเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องเอาหนังสืออะไรทั้งหมดเนี่ยมาที่ครุสภาคุณประภาเขาต้องตรวจสอบว่าคุณมีวีซ่ารหัสดีไหมคุณมีสัญญาการทำงานไหมแล้วจบปริญญาตรีไหมโทเฟลคุณได้ถึง600ไห
ม
ไอเอลคุณได้ตามเกณฑ์ไหมตรวจสอบละเอียดรวมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรร
ม
นะครับถ้าครูพาตรวจเสร็จเขาก็จะออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูแบบชั่วคราวไม่เกิน2ปีให้นะครับพอได้จากครูสภาเสร็จครูต่างชาติคนนี้เขาก็ต้องเดินไปที่กรมจัดหางานเพื่อไปออกเวิร์คเพอร์มิทเมื่อเขาได้ครบแล้วเขาก็ไปเข้ารายงานตัวที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนก็ต้องรายงานมาที่เรานะครับมันยังไม่จบแค่นั้นเขาจะต้องไปที่ตม.อีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายเวซ่
า
เป็น1ป
ี
ก็อ
ยู่
เป็น1ปี
ใช่
มั้ยครับ
ครับ
เมื่อไหร่ก็ได้ครบแล้วเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนและเขาว่าถ้าเกิน1ปีเนี่ยวีซ่าขาดเนี่ยมันจะอยู่ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องดำเนินการให้มีการต่อวีซ่า
ครับครับ
ทีนี้ผมย้อนกลับมามุมของผู้ต่างชาติวันนี้เนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพครูของผู้พาเนี่ยกำหนดว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะครูนะมีทั้งประเภทบุคลากรมีทั้งประเภทอัตราจ้างอื่นอย่างเงี้ยนะครับคนที่บางคนที่อยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็มีบางหน้าที
่
ซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเขาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนในฐานะครูหรือในฐานะวิทยากรหรือในฐานะบุคลากรถ้าเขาเป็นจริงบอกว่าเขาเข้ามาเพื่อประกอบวิชาชีพครูเหมือนกับครูที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยถ้าอย่างนี้เขาผิดกฎหมายในเรื่องของการไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ครับครับ
แต่ถ้าว่าเขาโรงเรียนอธิบายได้มีหลักฐานพยานว่าเขาเข้ามาเป็นแค่บุคลากรทางการศึกษาเช่นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณศึกษาเป็นบรรณาธิการเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกบุคลากร
ครับ
อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเหมือนกัน
หรืออ
ีกประเด็นหนึ่งถ้าที่เจอโรงเรียนเชิญเขามาเป็นวิทยากรบุคคลภายนอกซึ่งจ้างเงินเป็นรายวัน
ก็ต้องเป็นครั้งคราว
แข่งข่าวฮะข่าวมาช่วยเป็นวิทยากรบุคคลภายนอกช่วยสอนนักเรียน
ครับ
หรือถ้ามาเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาครูถ้าอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนกันและนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมไม่ฟันธงว่าเขาผิดแน่ๆ
ก็ต้องไปดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดไม่แต่นี้ประเด็นผมท่านอธิบดีคือประเด็นผมก็ถามเรื่องสักครู่เนี่ยผมสงสัยว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนี้เนี่ยมันเกิดจากเท่าที่ท่านไปสัมผัสไปตรวจสอบเนี่ยมันเกิดจากนโยบายหรือพฤติกรรมเรียนแบบคือครูอาจจะมีแรงกดดันอะไรบางอย่างก็เลยไปกระทำกับเด็กหรือเปล่า
คือเท่าที่ผมสำรวจบัญชีเงินเดือนค่าจ้างปกติเราค่อนข้างมีปัญหากันในโรงเรียนเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ที่โรงเรียนเอกชนแจ้งว่าจ่ายตามมุดจ่ายตามกฎหมายและสุดท้ายจ่ายคืนไม่ถึงอะไรอันนี้เราเจออยู่ในเมืองแต่สำหรับที่นี่แล้วเนี่ยผมไปเช็คจำนวนเงินเดือนที่ครูรับจริงเนี่ยผมดูว่าเขาก็จ่ายเงินเดือนเกินกว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราค่าจ้างเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่เท่าที่ผมสัมผัส 3-4 วันนั่งเช็คข้อมูลและผมดูเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากระบบการวางระบบการบริหารของเขาที่นี่มากกว่า
ที่อาจจะหลามอย่างเงี้ยเหรอ
ขาดการควบคุมกำกับขาดการนิเทศขาดการติดตาม
ครับ
ก็อย่างที่ปรากฏต่อสื่อนี่จะเห็นว่าเขาเรียกร้องถามหาผอโรงเรียนนึกออกไหมครับทีนี้ผอโรงเรียนเองเนี่ยเป็นคนสุขภาพเมื่อวานเขาก็เอาหนังสือไอ้ส ทั้งคือรับรองแพทย์มายืนยันกับผมนะลูกชายของพอ.ตัวจริงเขาก็บอกแม่เขาอยู่โรงพยาบาลทีนี้ไอ้การอยู่โรงพยาบาลไม่เป็นไรแต่ปัญหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าการมอบอำนาจในการตัดสินใจให้แก่คนรักษาราชการรักษาการแทนเนี่ยแสดงว่าไม่ชัดเจนก็จะเห็นว่าตอนวันที่มีผู้กลุ่มผู้ปกครองมาเรียกร้องเนี่ยผู้ที่รักษาการแทนพอ.เนี่ยเหมือนกับไม่กล้าตัดสินใจใด
ๆ
ก็พออนุมานได้ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการมอบอำนาจให้มีการตัดสินใจที่ชัดเจน
อันนี้มันเป็นจากการขยายสาขาเยอะเกินไปไหมก็เลยบริหารจัดการไม่ทั่วถึง
ผมว่าไม่น่าจะใช่ฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้รับอนุญาตเพราะว่าท่านพอ.เองก็เป็นลูกของท่านพี่บูเหมือนกันนะฮะทีนี้บางทีในถ้าท่านเป็นเครือญาติเนี่ยปัญหาลักษณะนี้มักจะเกิดนะครับ
ก็ต้องจริงๆก็คือต้องเอามืออาชีพจริงมาบริหาร
ครับจริงๆหลักคิดของผู้รับอนุญาตคุณพี่บูเนี่ยเท่าที่ผมติดตามเนี่ยเป็นหลักคิดที่ดีและท่านก็มีประสบการณ์สูงอยู่
ฮะ
ในเรื่องของทฤษฎีการจัดการศึกษานี่ท่านแม่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนสื่อสารที่ผมติดตามในบางทีสื่อสารแล้วพวกเราไปจับเป็นช่วงเป็นตอน
ม
ันทำให้มันไม่ได้ดูบริบทข้างเคียงว่าท่านพูดอะไรไปนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันทุกฝ่ายนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สิ่งที่วันนี้ทางโรงเรียนสารศาสตร์ต้องทำใจก็คือว่าต้องยอมรับกับสภาพเพราะนี่คือความบกพร่องผิดพลาดที่ทางสารศาสตร์ได้เป็นคนทำมาเอง
แต่นี่มันก็จะถูกเพ่งเล็งว่าเอ๊สาขาอื่นๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเนาะ
ผมคิดว่าเขาก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาสำรวจตัวเองนะครับถ้าเรามองวิกฤตในโอกาสเนี่ยงานนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะเห็นดีเห็นงามกับการให้ครูทำร้ายร่างกายเด็กนะคนละส่วนกันมองในเชิงบริหารว่ามันก็จะทำให้ภาครัฐทำงานง่ายขึ้นการที่กลุ่มผู้ปกครองออกมาเรียกร้องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ภาครัฐจะทำงานได้ขึ้นเพราะเราสามารถใช้เป็นเครื่องอ้างอิงได้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการสืบค้นวิธีการบริหารจัดการการปรับปรุงงานอะไรต่างๆได้ขึ้นเยอะเลยครับ
ค่ะจะใช้โอกาสนี้ในการยกเครื่องบรรดาโรงเรียนเอกชนทั้งหมดเลยไหมคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นอีกอะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเนาะเพราะอย่างสารศาสตร์เนี่ยมันเรื่องมันแดงขึ้นมาแต่ที่อื่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีแต่ว่าจะมีมาตรการป้องกันออกมาก่อนไหมคะหรือว่าจะมีการเชิญบรรดาโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมาพูดคุยหารือเพื่อวางแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอื่น
ๆผมเขาเรียนอย่างนี้ว่านับตั้งแต่วันที่ผมเข้ามารับหน้าที่เลขาธิการที่นี่ก็วันนี้ครบหัวปีแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาเอกชนเกิดขึ้นทุกวันผมยืนยันได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกวันเพราะวันหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีณัฐพลได้ออกนโยบายให้มีกลยุทธ์3ปว่าต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ล้าหลังกฎระเบียบที่เป็นบรรณาการทางสชสบายใจเพราะหนึ่งเราทำมาค่อนข้างเยอะนะครับคนในวงการรู้ดีพอกลยุทธ์บอกว่าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารต้อนรับนิวนอร์มอลต้นนั่นดีเราก็ทำมาค่อนข้างเยอะนี่เราบอกว่าเปิดกว้างต่อไปนี้ต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเราอยากเห็นการใช้แพลตฟอร์มที่เกิดจากสตาร์ทอัพใหม่ๆผมยืนยันว่าวันนี้ในกระทรวงศึกษาธิการไม่มีกรมไหนสู้สชได้ในเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามันกระจายไปยังพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างคือข้อจำกัดแต่ว่าเป็นที่รู้ว่าเรามีแหล่งแล้ว
ครับ
อย่างวันนี้ที่เจอปัญหาว่าถ้านักเรียนคนหนึ่งจากสารศาสตร์ผู้ปกครองต้องการย้ายออกถามว่
า
จะย้ายไปที่ไหนเนี่ยวันนี้ผมก็เลยประชาสัมพันธ์ว่าแค่เข้าไปในเว็บไซต์สช.เรามีโปรแกรมกดดูรู้ที่เรียนทั่วประเทศสช.วันนี้นี่สามารถสมัครเรียนโรงเรียนไหนก็ได้ทั่วโลก
ค่ะ
นะครับเราสามารถมีระบบการรับสมัครออนไลน์เรามีแพลตฟอร์มจากสตาร์ทอัพ20กว่ารายที่มาให้บริการนะครับ
เข้าไปเว็บไซต์ได้เลยนะฮะ
ได้เลยครับได้เลยครับ
เว็บไซต์ชื่ออะไรฮะ
เว็บไซต์ www.opec ฮะ opec
อืม
.opec.co.th
ครับ
ครับ